Päijänteen suurin saari on nimeltään Virmaila. Siellä suuren osan elämästään on viettänyt Kauko Rautiainen.
Niin, tämä vanha kellosaunan lossipaikka niin näkyy juuri vastarannalla, josta se lähti. Siinä on nykyään venelaituri ja se tuli suoraan siitä tähän Rautiolan tilan navetan kohdalle ja tie kulki siihen aikaan navetan ja päärakennuksen välistä.
Ai että... niin, navetta on edelleen tuossa tallella ja
kyllä.
Tämä on nyt uusi
tämä on uudempi
teidän
rakennus,
talo, missä kyllä. Nyt asutte ja sitten vanha päärakennus on tuossa.
Kyllä, se on korjauksen alla.
Kunnostuksen alla paraikaa, joo, eli tästä on sitten päästy Virmailan saareen.
Joo, ja silloin vielä muistan, kun alkoi lomaliikenne vilkastua, niin tässä oli pitkät jonot aina odottamassa lossia viikonloppuna, että se oli aika vilskettä.
Niin Kauko Rautiainen, kaivoit pari kuvaa lossista. Tässä oli vuodelta 1952 tämä kapulalossi.
Joo, 50-luvun alusta alkaen oli kapulalossi ja sitten 66, kohan se tuli moottorilossi. Ja sitten siitä 20 vuotta, 86 tuli silta. Se otettiin käyttöön 27 varsinaisesti, mutta noin se meni.
Niin just, että 30 vuotta on ehtinyt jo toi siltakin tuossa olla.
Kyllä, juu, se tuntuu, että se tuli vasta äsken, niin. Mutta se on niin kauan ollut.
Nyt on jo juhlavuosi.
Kyllä.
Jossakin vaiheessa oli lossijonoja. Mites muuten se näkyy se lossiaika tässä Virmailassa?
No lossarithan oli aina siinä paikalla ja tosin ihan alkuvuosina oli tilanne se, että oli lossi, mutta ei ollut lossareita. Ja lossi oli yleensä väärällä puolella, kun,
niin, kuinka ollakaan.
Kun
niin.
Asiakkaita tuli ja sitten veneellä kuljettiin ja siirrettiin heitä. Että se ei ollut täydellinen tämä lossipalvelu alussa, mutta 50-luvun, olisiko puolessa välissä, sitten tuli ensimmäiset lossarit. Paikkakuntalaisia ovat olleet kaikki ja heidän kanssa sitten paljon oltiin tekemisissä. Pikkupoikana oli mukava käydä varsinkin kapulalossi aikana niin vetämässä sitä.
Mikä se jännempää? Te kun asuitte tässä, te asutte edelleenkin tässä lossin nurkalla,
kyllä.
Tosin nyt sillan nurkalla, niin siinä varmaan riitti seurattavaa.
No juu, siinä aikaan kun olin pikkupoika, niin autothan kiinnosti hirveästi ja siinä suunnilleen sitten oppi tuntemaan kaikkien ihmisten autot myöskin. Eli seurattiin liikennettä tietenkin.
Mikä se oli hienoin?
Mä muistan, että ensimmäisiä hienoimpia autoja, mitä mä oon nähnyt, oli lahtelaisella romukauppialla Yrjö Forssilla. Hän oli tuottanut tämmöisen vanhan Amerikan raudan. Ja se oli pitkä ja mä muistan, että se oli keltainen väriltään vielä. Ja muistan senkin, kun hän ajoi jäätietä pitkin kevättalvella ja kohma jää petti. Ja hän jäi siihen sitten jumiin jäätielle ja me kävimme sitten mun isän kanssa. Muista, oliko traktori silloin vai oliko hevonen. Vetämässä sen taas sitten irti siitä, että hän pääsi jatkamaan matkaa.
Minkälaista oli arki lossin takana tai jäätien takana?
Jos lossi toimi, niin ei ollut mitään ongelmia, mutta ensimmäiset lossithan oli puuta ja muistan, että ne joskus upposivat. Ja se tapahtui niin, että kun lossi vuoti ja se syksyllä sitten jäi jäihin ja sinne muodostui jäätä sisään ja kun sitä keväällä alettiin ottaa käyttöön, niin se jäähän ei ollut sulanut siellä ja lossi saattoi upota. No se pumpattiin tyhjäksi sitten ja kyllä se siitä toimi. Sittenhän siinä oli vaijerisysteemit. Joskus vaijeri jouduttiin uusimaan. Ja moottorilossin aikana saattoi tulla moottorivikoja taas. Mutta enimmäkseen se toimi. Ja jos nyt vertaa silta-aikaan, niin muutaman kerran silta on jäänyt yläasentoon.
Ja, ei siltakaan ole ihan 100% varma kulkureitti.
Eli kyllähän tällaista pientä, enimmäkseen voi sanoa, että kaikki on pelannut kyllä hyvin.
No mutta se on toisaalta ihan hyvä välillä huomata, että totta tosiaan saaressahan tässä asutaan.
Joo, silloin sen huomaa. Ja kyllä sen huomaa silloinkin, kun joutuu sitten odottamaan, kun silta on ylhäällä, että oho, että mitäs tämä nyt on.
Mm.
minä, joka en käytä joka päivä lossia, niin tietenkin ajattelen romanttisesti, että ai että siinä ainakin erottaa sen, että milloin ollaan työssä ja velvollisuuksissa ja milloin ollaan sitten kotona ja vapaa-ajalla, kun tullaan sen lossin kanssa.
Kyllä se tietysti, jos lossilla kuljetaan, ja ketkä Suomessa tällä hetkelläkin kulkee lossilla, niin onhan se niin kuin eri tuntua kuin että ajaa hurauttaa sillan yli. Siinä joutuu yleensä odottamaan sekä lossilla ajoa, että sitten sitä ylitystä, vesistön ylitystä ja sitten taas sieltä ulosajoa, että on se semmoinen tapahtuma, tämä lossi. Silta, jos on kunnossa, niin ei sitä huomaakaan. Ihan ennen aikaa niin veneillä kuljettiin ja sehän toimi niin, että vastarannalla huudettiin, että tuletteko hakemaan. Ja mä oon miettinyt, että jopa tämän paikan nimi Kellosalmi saattaa olla vaikka siitä keksitty, että on ollut joku semmoinen soittokello, jota on soitettu, että täällä olisi ylitulijoita.
Niin, kuulostaa ihan loogiselta.
Tulee mieleen.
Kyllä, kyllä.
Koska toinen versio oli sitten tästä historiasta se, että ison vihan aikana upotettiin salmeen Padasjoen kirkon kello, etteivät viholliset sitä vie. Oli se vilskettä. Silloinhan täällä oli karjatilo ja pelkästään Kellosalmellakin taisi olla 25 ainakin karjatilaa. Ja täältä saaresta vietiin veneillä lossia, niin muistan kyllä ihan pikkupoikana, kun vietiin maitotonkat tuonne vastarannalle. Se oli joka aamuinen juttu.
No mutta Kauko Rautiainen, te asutte tässä sillan pielessä. Tässä on tosi vehreää. Vaahteroita paljon tässä rannassa ja koivikkoa ja muuta. Tästä ei nyt ihan suoraan näy tuohon, ainakaan tällä hetkellä tuohon sillalle. Mutta aika hyvin varmaan pysytte siitä kartalla, että keitä liikkuu ja milloin.
Kyllä, koska mun pojanpoika on innostunut seuraamaan tuota siltaa ja ensimmäisenä kellot soivat ja sitten puomit laskeutuu ja sitten alkaa semmoinen jyminä kuulua, kun silta nousee. Ja sitten se on, olisiko se 5 minuuttia ylhäällä ja sitten alkaa semmoinen vielä kovempi ääni, kun se laskeutuu, semmoinen soitto ja jyminä. Ja sitten lopussa on oikein kova jymähdys, kun se asettuu paikalle.
Nostosilta, onko se joku aikataulu vai onko se niin, että painellaan liikennevaloja vai miten se tapahtuu?
Ei siellä, kun näkyy tuommoinen sininen taulu tuolta puiden
katveesta,
niin siinä on ohje, että vedä tästä. Ja siellä on semmoinen vaieri, josta vedetään. Ja sen jälkeen jäädä odottamaan ja sitten kohta kellot soivat.
Keitä ne kulkijat on?
Tänään meni viimeksi semmoinen iso purjevene ilman purjeita toki, mutta huvialuksiahan ne tänä päivänä on, että tässä ei enää reittialuksia kulje niin kuin ennen. Et ennenhän laivat, Suomi ja Jyväskylä ja mitä niitä oli, jotka liikennöivät Lahden ja Jyväskylän väliä, ja reitti kulki tästä.
Niin, Päijänne on suuri, ja tästähän pääsee vaikka minne asti.
No kyllä, nyt on tehty vielä jatkoyhteyksiä pohjoiseen päin.
Virmailla on Päijänteen suurin saari.
Kyllä, 15 kilometriä ehkä pituutta.
No miten kuvaisit virmailaista maisemaa?
Virmailan maisema on aika jylhä. Varsinkin jos menee tuonne Tehinselän puolelle, niin siellä on hyvin kallioisia ja tämmöisiä kivisiä rantoja. Tosin välillä on joku hiekkaranta sitten ja poukama. Ja maastokin on aika jylhää, että on maaston korkeusvaihtelut suuret ja metsää paljon. Ja nyt sä menet sitten Sipuraan.
Joo, ensin koukkaan tosta tosiaan tuohon
Peltomäen. Joo.
Kun mä lähden tätä nuorta kalastajaa tapaamaan, niin mä jatkan tätä Virmailan tietä.
Joo. Jos mä sanoisin, että 1,5 kilometriä tai jotain, tai 2 kilometriä ja vasemmalla puolella. Ensin on semmoinen tieviitta, jos lukee Leppäniemi. Ei siitä, mutta heti seuraava tieharrasi.
Selvä. Hyvä. Kiitos.
Se on auringonlaskun aikaa, ollaan liikkeellä ja yö painetaan töissä ja aamulla sitten kalat on kaupoissa. Jos hyvin menee, niin se on kello 6 eteenpäin. Ensimmäiset kalat on jo tiskissä. Että talvella sitten mennään totta kai sen mukaan, mitä on valosaa. Että eihän se nyt järkevää pimeissä ole mitään tehdä. Että jos verkkohommia on, niin aamussa lähdetään heti, kun sarastaa. Ja sitten painetaan niin pitkään, että verkot on katsottu. Sitten illalla kalat laitellaan. Ja sitten ainakin viime talven, mitä touhus, niin aamulla ajoi vielä kalat kauppoihin siinä samalla vauhdilla ja sitten taas lähti verkoille. Että tietysti kun sen tekee 4 pitkää päivää viikossa, niin siihen jää aina muutama välipäivä. Että kynnekin kannattaa muistaa pitää.
Välillä käydä nukkumassa.
Kyllä.
Kertoo alaa vaihtanut ja kalastajaksi ryhtynyt Mikko Peltomäki, jolla on paraikaan meneillään vuoden kiireisin troolaussesonki. Hänen isänsä ja setänsä ovat niin ikään olleet kalastajia Päijänteellä.
Pappa on aloittanut sen tällä seudulla 50-luvulla. Silloin ne on niin kuin aloittanut ammattikalastuksen Virmailan saaressa. Sitten veljekset on jatkanut ja nyt sitten tarvitsee tulla koettaa rajojaan kanssa tällä alalla.
Niin, sä valitsit Mikko jo kertaalleen toisin.
No joo, kyllähän sitten vanhemmat sanoivat, että pitää lukea itsensä johonkin ammattiin, että aina nuo koneet ja kaikki muut kalusto kiinnostanut, niin sinällään autopuolen insinöörin paperit kiinnosti, mutta no, on se vaihtoehto vieläkin. Sitten ei nykyään tiedä, mihin nämä maailma menee, että kyllä ne kalastajien määräkin vähenee, mutta siinä on haasteita.
Niin ne kalastajat aina sanoo, että haasteita on ja eikä tiedä huomisesta. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
No totta kai sääolosuhteet muuttuu, lämpenee ilmasto varmasti jollain lailla, se vaikuttaa kalakantoihin. Lainsäädäntö muuttuu, koko ajan vaaditaan enemmän ja enemmän EU:n puolelta, tulee lisää kustannuksia. Kalan hinta ei juurikaan ole noussut, ainakaan oman muistikuvan mukaan, niin viimeiseen 20 vuoteen. Että pitäisi niin kuin tehokkuutta saada paljon lisää siihen. Että ja tietysti se kiinnostus alaa kohtaan, niin se on aika vähenee, että ei niin helposti saa edes työntekijöitä lähtemään. Moni tykkää 8-4 työpäivistä, niin se on haastavaa, että saa jonkun innostumaan alalle.
Niin, sun kaltaisia nuoria kalastajia ei taida seudulla hirveästi olla.
No, ei nuoria tässä lähialueella ainakaan, että Kankaalan Konsta tuossa Hauhon puolella vaikuttaa, että sen kanssa tehtiin talvella nuottahommissa yhteistyötä, että saa molemmat hyötyjä siitä, kun toinen oppii uutta kalastusmallia ja itse saa työvoimaa siinä kaveriksi. Niin kyllä sitten kannattaisi yhdistää alalla innokkaita olijoita jo tekemään yhteistyötä. Päijänteessähän muikku on niin kuin ihan ykköskalana meillä, että sitten mitä sivusaalina tulee, siikoja, joitain kiloja, mutta se on, sanotaanko nyt, että sivusaalis on alta 10%, että se on aika täsmäkalastusta. Ja tietysti jos verkolla kalastetaan syksyllä kuhia, niin se on niin kuin kuhaa yritetään, että sivusaalina tulee sitten vähän haukia ja mateita. Että kyllä se niin kuin haetaan sitä tiettyä kalalajia, että mikä on myyty ennakkoon. Ja sitten ne muut, mitkä tulee sivusaalina, niin sitten ne kaupataan siinä ohessa.
Miten sä kuvailisit Päijännettä?
No, hieno järvi. Kalastajan kannalta haasteellinen. Uistelijat varmaan on ainakin sen huomannut, että ketkä lohikalojen perässä on, että varmasti tuottaa pettymyksiä. Uisteluhommia on ikinä harrastanut, mutta mitä muutamat kaverit tuossa käy taajaa järvellä, niin kyllä ne pitää haasteellisena, mutta tietysti sitten palkitsevanakin järvenä, että kerran kun tulee sitten onnistumisia. Että.
Kuinka paljon tämä on teknologiaa, kuinka paljon perinnetietoa, kuinka paljon semmoista kantapään kautta opittua?
Siis ajatellaan nyt, että näitä vanhempaa sukupolvia, niin nehän joutui pärjäämään ilman kaikuluotaimia aikoinaan, että sitten on tullut luotaimet ja tutkat ja viistokaikuluotaimet ja kaikki, mitä ollaan kehitetty siihen lisää vuosien mittaan, että kyllähän ne auttaa siihen, mutta kyllä se on vaan noin järvin, vaikka esimerkiksi Päijänteen virtaukset ja kalojen liikkeet, niin ne on vaan opittava jollain. Että Että kyllä se on säätä seurattava pari kertaa päivässä tuulen suuntia ihmetellessä ja veden lämpötiloja tutkiessa. Että kyllä se ja kaikki pilvisyys ja ukkosrintamat sun muut otettava huomioon, että koska sinne mennään. Että kyllä siinä aika miettiminen on, että voi mennä täysin vipuunkin illan aikana, jos ei kaikki jätä huomioon. Ja siltikin ne ei voi kalat hukkua, että ei kaikkea ei tiedä kukaan ja tähänkään mennessä. Että.
Niin, säät on mitä ne on, niille ei voi mitään. Mikä, Mikko Pellomäki, mikä sun lempisääsi on?
No, jos järven on, totta kai, kyllähän nyt tyynet kesäyöt on kaikki hienoimpia, mitä siellä on töitä tehdessä, mutta jos ajatellaan niin kuin kalojen kannalta, niin sellainen hento tuuli jostain suunnasta ja puolipilvinen, niin sehän olisi kaikki jo ihanteellisen sää. Että totta kai onhan se tyynet kelit kauniita, mutta ei silloin aina nyt kaikki parhaat kalat kumminkaan tule. Että se on vähän makuasioita, että mistä sitä ajattelee. Että, mutta onhan siellä on kaikkia mielenkiintoisia kelejä. On monesti syksyllä näkee trompeja sun muita. Että sellaisia harvinaisuuksia, mitä ei niin kuin veneilijät näe ikinä näillä alueilla. Että kyllä niitä vaan aina silloin tällöin ilmenee.
No, mitä sanot Virmailan saaresta?
Joo, 21 vuotta on Virmailassa itse asunut, että onhan tämä niin kuin hieno paikka sinällään. Toisaalta jokseenkin nykyään nyt alkaa rauhoittumaan, että eihän nuoria täällä hirveästi enää asu. Että, mutta mitä meidän omalla kouluaikaan, niin kyllähän täältä vielä oli nuorisoa, mutta nykyään tuntuu olevan noita mökkiläisiä joka paikka täynnä. Että, mutta se on sukupolvet vaihtelee, että kuka tykkää aina mistäkin, että asumismuodosta, että asuuko maalla vai kaupungissa.
Ajattelen esimerkiksi sun koulukavereita. Täältä lähdettiin kouluun, säkin lähdit Tampereelle, tulit takaisin. Onko muita palaajia?
Ei nyt oikeastaan ole silleen palaajia, kun ei, no, jos mietitään korkeasti koulutettuja tai ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, niin kyllä se on kuljettava muualle töihin. Että Lahtikin on, no tietyillä aloilla Lahtikin tarjoaa töitä, mutta melkeinpä se on sitten Tampereen ja pääkaupunkiseutu, että jos on, haluaa niin kuin parempiin hommiin päästä tai omalle alalle. Että ei Padasjoki ei tällä hetkellä tarjoa mitenkään hyvin työpaikkoja, sanotaanko nyt näin. Että kyllä se vaan nuoriso sen tietää ja muuttaa muualle. Että.
No Mikko Peltomäki, miksi sä palasit?
Kai se joku kaipuu tälle kotikonnuille oli, että, mutta eipä se nyt ole mihinkään kirjoitettua vielä, että onko ikuisesti tällä seudulla, mutta varmasti jollain tavalla ainakin vaikuttaa tällä alueella. Että.
No ei kai sellaista voi kukaan tietää.
Ei,
no, mistään sijainnista, että missä on loppuikänsä.
Mutta näillä näkymin nyt ainakin tällä seudulla jossain asustellaan tulevaisuudessakin.
Miksi?
Ehkä paras jollakin, niin kyllä tämä tuttuja vaan, tai kaikki tuntee kaiken keskenään, niin että kyllähän se kaupungissa, kun ei siellä niin kuin hyvin silleen tuttuja ole kumminkaan, että aina tarvii joku soitella jonnekin, että jos lähdetään kahville sun muuta, että täällä se melkein riittää, että menee tuohon paikalliselle huoltoasemalle, niin siellä aina joku on, kenen kanssa pääsee jupailemaan.
Hyvä, mutta mä jatkan turneita.
Sippuran kanssa vai?
Joo, Erkki Sippura.
Joo.
Virmailan tietä eteenpäin.
Joo. Montahan kilometriä tästä nyt olisi? Olisiko varmaan 8. Se vaihtuu hyvinkin nopeasti soratieksi sitten tuossa. Mä en nyt ihan tarkkaan olisi, onko se Sippuran talo, mikä se niistä siellä yleisen tien kyltit tulee, että päättyy. Se on siinä vasemmalla mun muistaakseni joku niistä. Mutta
joo, no kyllä se sieltä löytyy.
Kyllä se sieltä löytyy.
Joo, hyvä. Loistavaa. Kiitos paljon. Hyvää päivää. Erkki Sipuraa etsin.
Joo, täältä pitäisi löytää.
Selvä.
Mä en tiedä mihinkä.
Oho, onpa teillä paljon täällä tosiaan. Niin ulkona kuin sisälläkin on tilaa kyllä.
No on, on, on meillä aika.
No, no mutta niin. Hyvää päivää.
Meillä on näitä pirtoja. Tässä on sitten harvinainen kuva siinä mielessä.
Padasukikello Salmi.
Että mä olen tämän saanut tämän kellon, kun mä muutin yhden vanhuksen kuormaa. Hän muutti kirkolle täältä.
Tätä Virmailasta.
Ja tota, sanoi, että hän ei tarvitse, kun ei tämä käyttää kelloa. Siinä on sulle kello. Niin minä olen tuossa vetämässä lossia ja mun autoni oli tässä.
Toi kuplavalta.
Se on harvinaista, että mä tunnistin ihan selvästi.
Tuttu valokuva.
Tämä on Kapulan lossi aikaan ja, tota, ja tuolla on Kellosalmen kartanon navetta.
Joo, totta.
Ja kun sä tulit yli, niin sä tulit tästä jostain yli.
Joo, kyllä tie no. menee tosta
siltä. Joo, ja tää oli pusikkona jo, että ei näe. Siellä saneerataan nyt sitten.
Joo, sitä vanhaa päärakennusta.
Joo, joo. No, se on ihana, kun nyt Kauko rupesi urakoimaan. Se on siinä mielessä, että se on kapulaossin aika. Silloin aina kun kuorma-autot ja tukkiautot, kun ne läksi tuolta, niin ne huus ikkunasta, että avaa ketjut lossarille. Kun se kovaa ajoi tuohon lossille, niin se lossi tuli ilman tänne toiseen rantaan, ei tarttunut vetää. No niin, ne hurjia poikia siihen aikaan.
Niin, Erkki Sipura, 18 sukupolvi olette isäntänä täällä no. Virmailassa. No,
professori Audi Soja aikoinaan tutki.
Montako sukupolvea vaaditaan, että on virmailalainen? Vaatiiko se
ei,
sen 18?
Ei, se vaadita. Niithän löytyy ja putkahtaa yhdestä toisesta paikasta. Eihän se vaadi mitään.
Mutta ei se sitä tarkoita, että Erkki Sipura olisi koko ikänsä vain Virmailassa viihtynyt. Hän on jopa patikoinut kotiportailta Euroopan halki Espanjaan saakka.
Kun mä en osaa kieliä, mä en osaa mainita niitä. Mitä paikkoja, missä olen käynyt, mutta tota, joo, tässä tämä Euroopan kartta.
No niin, täällä on joo.
Niin tota, mä olen piirtänyt tämän.
No niin, hyvä. Eli tota, kun tästä, Virmailan läksin, saaresta
tuossa,
lähdetään.
Tuossa on Päijänne, niin tästä läksin. Mä kävelin tuon Ilvespolun tuossa Evolla ensin. Ja Leena odotti sitten Evolla mua. No sit mua ei meinannut kuulua sieltä Evolta ja mä soitin Leenalle, missä sä oot. Hän on täällä Evon opistolla. Mä sanoin, että mä oon eksynyt. Mä sanoin Leenalle, että lähes haeskelee minua, että puhelimen kautta yritetään selvittää. Sitten se löysi minut sieltä.
Oho.
Purengin kirkon luona oltiin autossa yötä, kun ei oli lukossa kaikki paikat. No sit seuraavana aamuna mä lähdettiin ja sitten mä oon aina vaeltanut Rengon kirkkovaelluksen joka vuosi, niin Rengon kirkkoherra oli tuttu ja hän siunasi minut matkalle tänne Espanjaan. Ja tota, sitten lähdettiin jatkamaan Leena ajoi autoa ja sitten mä menin tätä vanhaa härkätietä. No sehän on semmoista tasasta maastoa. Mä kävelin niin päin, mä kerkisin ja sitten vielä oltiin yksi yö lähellä Turkua jo. Oltiin me Turun tuomiokirkossa sitten vai?
Joo.
Sieltä sitten lähdettiin satamaan ja Leena sitten hyvästeli minut, kun ei luvannut lähteä tuota Ruotsin puolta tuosta. No sitten mä läksin Tukholmasta ja ensimmäisen yön mä olin semmoisella puistoalueella, jossa oli isoja kuusia. Omakotitaloja oli sitten vieressä. Ja tota, sitten rupesi koira haukkumaan, kun mä olin makuupussissa jo hunen päästä vähän saanut kiinni. Mutta ajattelin, että minä en makuupussista lähde mihinkään, vaikka koira haukkuisi kuinka. Sitten rupesi joku mies mörisee mulle. Kai se ruotsiksi jotain yritti puhua ja komennella mua, mutta tota, en lähtenyt mihinkään ja aamulla läksin taas eteenpäin. Ja mä lähdin aina 3 aikaa aamuyöstä liikkeelle, että tota, silloin on viileä kävellä ja tota, mä vedän aina päivällä siestat. Ja usein aina hautausmaalla penkillä. Se on rauhallinen paikka.
Mikään luksusmatkavaellus ei totta vieköön ollut. Erkki Sipura yöpyi Ruotsissa milloin puistossa tai metsässä, milloin verkkokasassa entisen huoltoaseman pihassa. Göteborgista laiva vei Tanskan puolelle.
Sattui niin, että mäkin kun juttelen ihmisten kanssa, niin siinä oli suomalainen perhe siinä laivassa. Ja sitten tuli puhetta, että mihinkä mä oon menossa. Mä sanoin, että Espanjaa. No miten sä kävelen Espanjaan?
Mm.
Miten se on mahdollista? No sit se mies oli vähän viisaampi kuin minä, niin se vei sinne laivas, oli sitten nämä netit. Hän katsoi mulle reitin Ranskan rajalle asti. Oli 5-1, jossa sai kävellä.
Just.
Ja sitä myöti mä olen sitten kävellyt tämän Ranskan rajalle.
Ilman kielitaitoakin Erkki Sipura sai huomata monta kertaa matkan aikana, kuinka avuliaita ihmiset ovat. Milloin ruokapaikasta löytyi suomea puhuva mies, joka antoi hänelle karttoja? Milloin hänet kuskattiin ensiapuasemalle hoidettamaan rakkoja? Eräänä yönä naapurilaavussa oli nuorisoa iltaa viettämässä.
Mä menin sinne, mutta mulla ei ollut evästä oikeastaan mitään. Vesi oli melkein loppu, eikä kauppoja missään ja viikonloppu oli tulossa. Mulla oli aika ankea olo siinä sitten, mutta mä sitten vesitipan join ja yritin sitten unta. Niin sitten tulee kaksi haamua siihen viereen ja tuo lämmintä ruokaa mulle.
Joo.
Mä oon vaan niin herkkää sorttia, että mä vähän itken aina noita asioita. Semmoisessa kehlossa ne oli valmistanut mulle ruua ja ne arvasi, että mistä tällainenkin, että he arvaa kännissä olevat kaverit, että toinen on nälässä tuolla. Ja mä olin niin iloinen heille sitten, että silloin minä ajattelin, että kun mä olen tähän asti päässyt näin hyvin, niin mä en ole yksin. Että meillä on se suojelusenkeli, sanotaan näin.
Niin, no. Joka täältä kotiportailta Virmailasta saattaa vaikka Euroopan läpi.
Mulla oli tiekartasta otettu selvyys ja sitten oli mittari, joka mittasi mun askeleeni, niin kävelin 4227 kilometriä ja 84 vuorokautta. Että
ja perille pääsitte sinne, mihin oli tarkoituskin.
Pääsin ja terveenä olin sitten, kun pääsin.
Niin,
niin siis kaikista sanotaan, että Santiago Compostelassa paranee kaikki. Iloinen. Mä oon semmoinen, että mä nautin kaikesta tällaisesta. Rääkkää, itsensä rääkkää.
No niin, mutta mitenkäs, onko se nyt takana päin, nyt pysytään täällä Virmailan kävelyseuduilla?
Ei, mä kävelen harva se päivä. Vähän toistakin kilometriä saattaa mennä 1-2. Tässä kävin yksi aamu, niin kävin tuolla kylän perällä aamulla 6 aikaa läksin. Ihan hyvin pärjäsin, mä kävelin niin paljon, mä jaksoin. Ja se on aika mäkistä, että maastoa ja nythän mulla on tarkoitus, nyt on semmoinen karjalaiskävely, Kalevala-kävely, on tuolla Itä-Kairassa ja nyt Leenan kanssa on vähän yritetty soveltaa, että mä saisin mennä sinne kävelemään.
Mikä siinä on siinä kävelyssä se, miksi täytyy päästä kävelemään, mitä se ihmiselle tekee?
Joo. Et jos mä en kävele viikkoon, mä oon paljon jäykempi. Ja kävely on semmoinen, joka on elämän eliksiiri. Jos juokset, kuluu. Ja muissa tempauksissa, esimerkiksi pyöräilyssä kuluu, mutta kävelyssä ei kulu.
No miltä tuntuu sitten palata kävelyreissuilta tänne kotikylään Virmailaan?
Vähän ankeelta. mutta ihanalta kuitenkin, että mä olen ja tykkään asua Virmailassa. En halua koskaan vanhusten kotiin. Yritän selvitä täällä.
Niin, täällä
siihen asti, kun tallukat pitää.
Suvun sijoilla, jos täällä on 1500-luvulta asti suku.
Mä olen 51 vuotta nyt ollut isäntänä. Ja mä kysyin nuorilta, että eikö kohta vaihdeta. Ei, jos sä noin hyvässä kunnossa olet, jatka pois. Sellaista.
Joo, 51 vuotta isäntänä, niinkö? No, no minkälainen, mitä tälle kylälle on tapahtunut sinä aikana? Miten Virmaila on muuttunut?
No onhan se muuttunut. Meillä oli hevonen silloin, kun minä otin talon vastaan. Mä myin hevoset pois. Tuli 3-5 verkusonni ja siitä se alkoi. Sitten tuli puimurit, muut vehkeet ja salaojitettiin pellot. Mulla oli 7 lehmää, kun mä otin talon. mä myin vuoden päästä lehmät pois. Ei jaksanut tehdä viljatöitä ja lehmänlypsyä, kun ei ollut vaimoakaan vielä. Sitten mä otin lihakarjaa ja sitten rakensin uuden navetan. 12 vuotta se oli. Sitten kävi niin, että se palo. Ja rakennettiin vuoden päästä uusi. Sitten mä muutin Sikalaksen. Että oli vähän helpompaa. Mulla oli selästä jo välilevy silloin pois murtunut ja oli vähän rampa. Mutta tämä kävely on auttanut siinäkin, että joo, mä oon nyt aivan terve.
Ajatellaan. Mm. Vielä lopuksi, mikä on parasta Virmailassa?
Tämä luonto. Metsä on semmoinen, jossa mä tykkään olla. Kävellen sekä vesurin kanssa. No, moottorisahakin alkaa olla jo vanhuutta, että ei mielellään, mutta raivaussaha vielä on semmoinen, jota käytän. Täällä paranee kaikki.
Vähän niin kuin
Santiago de Compostelassa. Tervetuloa maalle asumaan. Joo.